Ascultați Europa Liberă în direct.
La microfon
Ileana Giurchescu
și Lucian Ștefănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de miercuri 7 februarie, în deschiderea programului, principalele titluri.
Intelectualii și clasa politică din România.
Despre șantaj în viața politică românească.
Din nou despre fondul Proprietatea.
Și o avanpremieră la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafin.
Ambasadorul României în Danemarca, Teodor Paleologu, ar putea fi alegerea Partidului Național Liberal pentru înlocuirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în funcția de ministru de externe al României. Surse din conducerea PNL au declarat pentru site-ul internet hotnews.ro că în acest moment singurul impediment în numirea lui Paleologu în fruntea Ministerului de Externe este refuzul acestuia. Până acum, numele vehiculate pentru funcția de ministru de externe sunt Adrian Cioroianu, Cristian David, Teodor Meleșcanu și Mihai Lupoi. Ordonanța de urgență a guvernului, care dădea posibilitatea anchetatorilor DICOT de a intercepta convorbiri telefonice și poșta electronică personală, a fost suspendată de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Comisia Juridică a aprobat astăzi cu 11 voturi pentru și 4 împotrivă, venite din partea democraților, propunerea legislativă a deputatului Partidului România Mare, Lucian Bolcaș, privind suspendarea aplicării ordonanței de urgență a guvernului până în momentul în care documentul va intra în dezbaterea Parlamentului pentru aprobarea sau respingerea sa ca proiect de lege. Alianța PNL-PD conduce în topul preferințelor electoratului cu 41,8%, urmată de PSD 24,7%, Partidul Noua Generație 10,6%, PRM 10%, UDMR 5,7%, Partidul Liberal Democrat 3,2%. Se observă că PRM are un trend descendent, iar Partidul Noua Generație un trend ascendent, devansând PRM-ul pentru prima dată, potrivit cercetării Institutului Pro și Data Media. Fostul ministru al Economiei și Comerțului, Codruț Sereș, a prezentat astăzi la parchetul Instanței Supreme pentru a-și continua declarația începută săptămâna trecută în dosarul privatizărilor. Anchetatorii susțin că în perioada 2005-2006, în calitate de ministru al Economiei și Comerțului și președinte al Comisiei de Privatizare, ASC Electrica Muntenia Sud-SA, Sereș ar fi contribuit intelectual și material la culegerea, obținerea și transmiterea de date și informații confidențiale, secrete, economice și comerciale, care prin caracterul și importanța lor au fost de natură să pericliteze securitatea statului. În Franța a început astăzi procesul intentat de două grupuri musulmane împotriva revistei satirice Charlie Hebdo și directorul ei pentru republicarea caricaturilor din ziarul danez, care au stârnit proteste violente ale musulmanilor radicali în mai multe țări. La proces asistă și editoarea ziarului danez Fleming Rose, care a declarat presei că sprijină poziția revistei franceze. Îmi pot imagina consecințele nu numai pentru Franța, dar și pentru Danemarca și Europa, dacă revista pierde acest proces. La rândul său, directorul revistei, Philippe Val, a acceptat că un credincios musulman poate fi jignit în credința sa de aceste caricaturi, dar că... Democrația este exact locul în care cineva poate auzi lucruri care îi rănesc convingerile și aceste lucruri rămân subiecte de dezbatere.
Mulțumesc, Oana Serafim, doamnelor și domnilor, mai multe analize, comentarii și interviuri și știri, bineînțeles, pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Peste 50 de oameni de cultură, scriitori și jurnaliști români au semnat un document prin care se opun inițiativelor de suspendare a președintelui Traian Băsescu. Criza politică, citez, pe care o trăim astăzi, se spune în document, își are originea în teama celor care se simt amenințați de trei inițiative mai importante ale actualului președinte al României.
Inițiativele sunt faptul că a declarat război corupției, indiferent de unde vine ea și nu numai în vorbe, cum se făcuse până atunci, cererea de desecretizare a tuturor arhivelor securității și condamnarea recentă într-un discurs exemplar a comunismului și a ravagilor făcute de el în România.
Din acest moment, Continuă documentul, Traian Băsescu a devenit ținta atacurilor concertate ale celor care și-au simțit clătinate afacerile, impunitatea, posibilitatea perpetuării statutului oligarhic postcomunist. Și cu mai multe informații despre acest document de la București, corespondentul Europei Libere, Radu Stănescu.
Semnatarii apelului spun că oligarhii postcomuniști, adversarii președintelui Traian Băsescu, își apără privilegiile utilizând o împletire de tehnici de așa zisă luptă politică, precum minciuna la scenă deschisă, prezentarea distorsionată a situațiilor, atâțarea populației prin discursuri demagogice, campanii de discreditare prin posturi de televiziune și ziare, precum și tupeu, violența limbajului și amenințare. Invocând legi și proceduri ale democrației, cei care au chemat în repetate rânduri minerii în București, bagiocorând premisele elementare ale democrației, cei care și-au anexat sistematic instituțiile statului, ignorând cu desăvârșire binele comun și urmărindu-l numai pe al grupului din care fac parte, joacă acum rolul îngrijoraților de soarta țării, mai spune apelul intelectualilor. Documentul mai arată că reprezentanții acestor partide, respectiv PSD, PRM, PC și PNL, sunt gata să sacrifice nevoia de calm social și de construcție în noile structuri ale Uniunii Europene de dragul perpetuării intereselor proprii. Prin comportamentul lor, reprezentanții acestor structuri politice au discreditat în ochii populației economia liberală și instituțiile democratice ca singure soluții de ieșire a României din marasmul ei istoric. În clipa de față se încearcă, de fapt, o nouă mistificare a istoriei, mai spun semnatarii apelului. În sfârșit, rușinoasa tentativă de aplicare a procedurii de demitere a președintelui României, fără absolut niciun motiv temeinic, este o dovadă în acest sens, arată autorii apelului, ei conchid arătând că au încredere în instinctul politic al electoratului român. Apelul din care am citat este semnat între alții de Sorin Alexandrescu, Mircea Cătărescu, Livius Ciocărlie, Andrei Cornea, Tom Gallagher, Tere Gulea, Gabriel Liceanu, Mircea Mihăiești, Dance Mihăilescu, Andrei Oișteanu, Horia Roman Patapievici, Andrei Pipidi și Victor Rebenciuc. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Am stat de vorbă cu unul din semnatarii acestui apel, criticul și teoreticianul literaturii Sorin Alexandrescu, pe care l-am întrebat de ce a semnat acest document.
Eu cred că este un moment politic foarte tensionat în care președintele este amenințat cu destituirea de către o coaliție foarte bizară, liberali împreună cu vechi partide cam comuniste și cam extremiste, știu eu, PSD-ul, dar și PRM-ul. Și se pare că această coaliție este determinată să-l alunge sau să-l neutralizeze pe președinte din motive foarte diferite. La unii sunt politice, altele sunt personale la liberali. Dar eu pornesc de la ideea că președintele Băsescu poate că a făcut niște greșeli, dar niciun caz atât de grave încât să merite această procedură. Iar pe de altă parte, apreciez foarte mult la el anumite inițiative politice pe care le-a sprijinit și care fără el n-ar fi putut avea loc. Este o luptă contra corupției, pe care de justiție și mai ales condamnarea istorică a comunismului pe 18 decembrie 2006. Un act de mare curaj și care, după părerea mea, este motivul adevărat, deși nu e numit, al acestei campanii, mai ales printre vechile partide, să zicem, ieșite din politica de dinainte de Revoluție.
Prin anii 80, scriitorul Ioan Groșan scria o piesă de teatru numită Școala Ludică și una din replicile acestui text era: Dumnezeu l-a făcut pe intelectual spre propria pagubă a acestuia din urmă. Amintesc de această replică pentru că vreau să vă întreb ce va rezolva acest apel. Va schimba într-un fel lucrurile?
Este un apel al unei părți a opiniei publice care nu poate să aibă un efect imediat. Eu sper, și probabil că și ceilalți care au semnat, că acest apel va fi auzit de opinia publică și va constitui un sprijin pentru președinte. În ce anume mod concret, asta nu am discutat și nu mi-e clar încă. Dar ca orice asemenea apel, este încă o dată menit să atragă atenția asupra situației reale și să deschidă ochii celor care sunt oarecum neinteresați sau văd numai aspectul puțin caragios, puțin, cum să vă spun, spectaculos al conflictului și nu structura sau baza lui politică.
a declarat Europei Libere criticul Sorin Alexandrescu. Am stat de vorbă despre acest apel al intelectualilor și cu purtătorul de cuvânt al Partidului Social Democrat, Cristian Diaconescu.
Nu am apucat să-l citesc. Mă rog, într-un fel este normal ca fiecare cetățean să-și aibă preferințele sale politice și dacă mai mulți intelectuali se referă cu așteptare pozitivă la președintele Băsescu, nu văd nimic în neregulă. Ceea ce însă mi se pare neregulă este genul de antinomie care se face cu Partidul Social Democrat și parfumul de politică și de poziționare, mai ales politică, care, după părerea mea, ar fi putut foarte bine să lipsească.
Păi e o opțiune politică. Și asta, nu?
Bun, dar atunci este cam nefiresc din punctul de vedere a unui partid să intrăm într-o polemică cu fiecare dintre domniile lor sau cu grupul în a încerca să demonstrăm că lucrurile nu sunt privite chiar obiectiv atunci când se face acest demers.
Există unele voci din grupul celor care au semnat acest apel care au senzația, care cred că, de fapt, procedura de suspendare a președintelui Traian Băsescu, dincolo de orice fel de motive care sunt pe hârtie sau nu sunt deocamdată pe hârtie, s-ar datora cel puțin în ceea ce privește Partidul Social Democrat faptului că domnia sa a fost cel care a condamnat comunismul la 18 decembrie anul trecut.
Am mai discutat și am beneficiat de onoarea să discut chiar cu dumneavoastră acest lucru încă o dată. Vă pot spune că pentru fiecare cetățean al României, indiferent de plafonul său intelectual, acest Partid Social-Democrat a fost trimis în Parlament în baza Constituției și prin votul popular. Ori, în Parlament, pe baza Constituției, acest partid a avut un demers. Un demers a unui partid de opoziție. Acest demers se referă la niște elemente de încălcare a Constituției pe care colegii noștri, noi am considerat că trebuie să le semnalăm președintelui Băsescu. Credem, deci, din acest punct de vedere, că în virtutea spiritului democratic ar trebui să beneficiem măcar de prezumția jocului politic democratic. Și ideea de a dezamorsa sau de a ataca oarecum transversal demersul nostru în alt fel decât în succesiunea etapelor constituționale, mi se pare un pic neelegant.
Și ce faceți dacă la referendum o majoritate plus unu a celor care se prezintă la vot, așa cum sună modificarea adoptată de recent de Camera Deputaților, spune președintele Băsescu trebuie să rămână, e bun. Nu e cumva o înfrângere pentru dumneavoastră?
Poate că da, poate că nu. Un astfel de demers se inițiază plecând de la premize. Altfel ar fi un joc politicianist. Mergând pe ideea că cineva are o încredere populară de o anume fel, am putea spune sau s-ar putea spune că ne temem să sancționăm anumite abuzuri, anumite încălcări. E posibil să se întâmple acest lucru, e posibil reacțiile să fie de toate felurile din partea societății românești, dar ca partid politic ne-am asumat acest demers.
O declarație pentru Radio Europa Liberă a purtătorului de cuvânt al PSD, Cristian Diaconescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Așa cum ați aflat și din emisiunile noastre de ieri, Camera Deputaților a votat modificarea legii referendumului. Una din prevederile importante este aceea că, în eventualitatea unui referendum asupra suspendării din funcție a șefului statului, acesta poate fi suspendat cu voturi la jumătate plus 1 din cei care se prezintă la vot. Nu este nevoie de jumătate plus 1 din cei care sunt înscriși pe listele electorale. Cu alte cuvinte, legea face acum din referendum o armă mai ușor de mânuit în mâna oricui din clasa politică, parlament sau președinte.
În mod cu totul curios, dar nu și surprinzător, Partidul Național Liberal a votat în același fel ca partidele de opoziție. Președintele PNL, premierul Călin Popescu-Tăriceanu, a explicat după aceea că modul în care au votat parlamentarii liberali nu îl vizează pe actualul șef al statului, iar modificările legii referendumului s-ar referi la următorul mandat al unui președinte. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Sabina Fati.
Chiar premierul Călin Popescu-Tăriceanu a relativizat lucrurile la începutul săptămânii când a explicat poziția liberalilor față de legea referendumului, spunând că, cităm, nu am făcut niciun efort pentru a-l cimenta pe Traian Băsescu în funcția de președinte. Cu alte cuvinte, modificarea legii referendumului pentru a ușura suspendarea șefului statului nu este pentru viitorul președinte, ci pentru cel aflat în funcție. De altfel, precipitarea cu care noul patrulater PNL, PSD, PRM, PC a simplificat procedura de răsturnarea președintelui demonstrează că toate pregătirile se fac pentru Traian Băsescu și nu pentru succesorul acestuia, după cum încearcă să convingă Călin Popescu-Tăriceanu. Primul ministru crede că prin astfel de declarații mai poate să se disocieze de noi săi aliați, extremiști și socialiști. socialiști, pe care electoratul tradițional al PNL îi respinge instinctiv. Combinațiile pe care le fac liberalii sunt din ce în ce mai discutabile, mai cu seamă că legi promovate de PNL sunt acum ciopurțite chiar de parlamentarii acestui partid. În ultima săptămână au fost înregistrate cel puțin două exemple de acest fel. Modificarea legii CNSAS în așa fel încât foștii lideri ai Partidului Comunist să fie asimilați colaboratorilor securității a eșuat la Comisia Juridică a Senatului din cauză că liberala Norica Nicolai a votat alături de PSD, PRM și PC. Nici în ceea ce privește adoptarea legii de înființare a Agenției Naționale de Integritate, liberalii nu au fost mai consecvenți, deși înalții oficiali europeni au cerut premierului în mod expres să se ocupe de acest proiect, în așa fel încât să rămână în forma propusă de ministrul justiției. Călin Popescu-Tăriceanu a răspuns în primă instanță Bruxellesului că nu se poate amesteca în treburile Parlamentului, deși domnia sa este șeful principalului partid de guvernământ. Iar ulterior nu s-a sfit să o critique pe Monica Macovei la scenă deschisă după modelul altor liberali care par deranjați de legea Ani. Semnalul principal a fost dat însă de votul la modificarea legii referendumului care a trecut în Camera Deputaților, care este cameră decizională, cu 251 de opțiuni pentru și doar 56 împotrivă. Democrații și parlamentarii PLD s-au opus în vreme ce UDMR a preferat să se abțină. Dar coalizarea pentru această lege sugerează o schimbare majoră în echilibru de forțe politice autohtone. De o parte, noul patrulater antiprezidențial, iar de partea cealaltă, Traian Băsescu, PD și PLD. Așadar, în Parlament, orice demers împotriva șefului statului ar putea trece aproape fără nicio piedică. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Despre șantaj în viața politică românească. Astfel se intitulează corespondența semnată de analistul münchenez Șerban Orăscu.
În politica dâmbovițeană, nu de azi sau de ieri, ci de mai multă vreme, șantajul a devenit monedă de schimb chiar între aliați. Mai bine spus, între așa ziși aliați, PD și PNL. De aceea să nu fie de mirare că a apărut chiar o formă, să-i zicem, morală de șantaj. E vorba de distanțarea nu de bunăvoie, ci sub presiune a democraților domnului Emil Boc de Partidul Liberal Democrat. Liberalii ar putea profita, pare să, de amenințarea cu suspendarea președintului Băsescu spre a obține de la Partidul Democrat să renunțe la sprijinul acordat dizidenței domnului Stolojan, PLD. Este o asemenea manevră un șantaj? Șantajul de această speță nu-și merită numele, având în vedere că șantaj implică un scop neloial. Și n-a fost lipsită de loialitate însăși plecarea PLD de la liberali? O fi șantaj, dar a pretinde partidului domnilor Boc și Băsescu să pună capăt amestecului în treburile altor partide, ține totuși în prezent de moralitate. În acest caz concret, amenințarea cu evocarea urmărilor specifică șantajului se află chiar în slujba moralei. Deci e clar că Partidul Democrat a fost și este motorul dizidenței domnului Stolojan și amicilor săi. Fără acest motor ea n-ar exista. Criza dovedește că strategii de la Cotroceni și sateliților au calculat însă greșit. Din capul locului se putea vedea că își asumă un mare risc. Riscul de a se plasa într-o poziție de șahmat în cazul unei cereri de suspendare a președintelui Băsescu. În climatul de tensiune creat, ea putea fi însă anticipată. În prezent, pentru a evita formarea unui front comun anti-Băsescu, democraților nu le rămâne decât să facă apel la liberali. Au devenit șantajabili cu referendumul, care e soluția. Una singură. Democrația ar trebui să lase Partidul Liberal Democrat al domnului Stolojan în plata domnului. Atunci nimeni nu s-ar mai atinge de președinte. Halal tactică, ar putea exclama unul din eroii lui Caragiale. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Presa de la București vorbește despre un proiect de ordonanță de urgență propus de guvern, care ar prevede că proprietarii imobililor confiscate de regimul comunist ar putea opta pentru despăgubiri în lei, echivalente cu maximum 200.000 de euro la cursul euro, leu stabilit de Banca Națională. Dacă titlul de despăgubire este emis pentru o sumă ce depășește 200.000 de euro, deținătorul are două opțiuni. Poate solicita doar acțiuni la fondul proprietatea sau poate cere suma în numerar, iar ce depășește valoarea de 200.000 de euro în acțiuni, ce depășește valoarea de 200.000 de euro, poate să le primească în acțiuni la fondul proprietatea. Ce cred proprietarii despre acest proiect de ordonanță de urgență? E întrebarea pe care i-am adresat-o președintei Asociației Proprietarilor Deposedați Abuziv de către Stat, Maria Teodoru.
Este primul gest care vine în întâmpinarea oamenilor în vârstă. Sunt foarte mulți care nu au proprietăți foarte mari și care acceptă această formă de despăgubire, fiindcă au șansa să ia o sumă de bani mai repede, înainte să moară, ca să spunem așa, că mulți au 70, 80, 90 de ani. Dar, bineînțeles că va rezolva o foarte mică parte din probleme, pentru că problemele mari sunt la despăgubirile la casele care sunt valoroase și acolo unde proprietarii au mai multe proprietăți. Până când nu va apărea textul ordonanței de urgență, nu putem să ne dăm seama exact cât de mult va satisface această ordonanță cerințele oamenilor, pentru că nu știm dacă se va da pentru fiecare proprietate suma respectivă, dacă bineînțeles se va încadra valoarea proprietății în această sumă, dacă celor care au dreptul la sume mai mari li se va da această sumă, urmând să se completeze cu acțiuni de la fondul proprietatea. Deci până când nu vom vedea exact, nu putem să spunem prea multe despre ea.
Ce a trebuit să facă guvernul pentru ca să rezolve o mare parte a problemelor?
Ar trebui să ia măsuri încât să anuleze actele de vânzare-cumpărare făcute în baza legii 112, pentru că aceste vânzări sunt ilegale. Statul a vândut ceva ce nu-i aparține. Iar chiriașii nu au respectat articolul 1 al legii 112, pe baza căruia au cumpărat proprietățile și nu s-au asigurat că statul nu deține proprietatea cu titlu. Pentru că în primul articol se scrie clar că pe baza legii 112 statul poate să dispună numai de proprietăți care sunt deținute de către stat cu titlu. Ori 98% din proprietățile naționalizate au fost preluate abuziv și statul nu a avut niciodată titluri de proprietate asupra lor. Deci toate vânzările sunt abuzive. Și atunci, anulând actele de vânzare-cumpărare, care sunt făcute abuziv, ar putea să dea proprietarilor de drept proprietățile înapoi, ar putea să-i despăgubească pe chiriaș, adică nu să-i despăgubească, să le restituie sumele, care oricum sunt infime, de oricum câteva mii de euro.
Deci ar plăti mai puțin, statul ar plăti mai puțin în cazul ăsta.
Nu mai puțin, ar plăti infinit mai puțin.
A declarat Europei Libere Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor Despăgubiți în mod abuziv de către stat.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Retorica președintelui Bush cu privire la Irak pare să se fi modificat în ultima vreme. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, ce semnificație are această modificare de abordare.
A fost o vreme când președintele Bush vorbea în termeni laudativi despre premierul irachian Nuri al-Maliki. Acum însă, dacă regimul pe care îl sprijine în Irak eșuează, președintele Bush va avea el însuși nevoie de apărători la fel de devotați. Bush a pornit de la al-Maliki este liderul potrivit în Irak, până la afirmații recente mai vaci de genul: important este dacă acționează sau nu cu eficacitate.
Președintele american pare să vorbească altfel despre conflictul din Irak, de când și-a prezentat noua strategie de stabilizare a țării.
Odată cu prezentarea strategiei, Bush a spus că succesul ei depinde de acțiunile Irak și regimului de la Bagdad. Președintele nu a precizat ce se va întâmpla dacă irachienii vor eșua și nici nu și-a exprimat încrederea că vor reuși.
Și de ce această modificare de atitudine?
Pentru că s-au modificat condițiile politice în America. Opoziția a preluat conducerea legislativului. Administrația Bush se vede acum obligată să sugereze că nu va rămâne în Irak pe termen nelimitat, indiferent de ceea ce irachienii înșiși fac în apărarea propriei țări. Pe colina Capitolului, câțiva republicani s-au alăturat democraților, criticând punerea președintelui de a mări efectivele americane din Irak. Și doar o treime din populația Americii aprobă maniera în care președintele conduce războiul. În plus, apropiații domnului Bush l-au sfătuit pe acesta că este bine să-și ia o poliță de asigurare pentru cazul în care al-Maliki ar eșua.
Ce îi se cere de fapt premierului irachian?
Să trimite mai mulți și mai bine instruiți militari irachieni la Bagdad, să rezolve problemele create de milițiile șiite, să investească în proiecte de reconstrucție care să ajute atât pe suniți cât și pe șiiți și să inițieze legi care să contribuie la reconcilierea națională.
A relatat de la Washington corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Mâine, 8 februarie, începe ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. O avanpremieră în continuare de la corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Dacă în ultimii ani Festivalul Internațional al Filmului la Berlin a fost deschis de obicei cu o producție americană, cea de-a 58-a ediție va debuta cu un film francez. Este vorba despre un film în centrul căruia se află biografia șansonetistei Edith Piaf, intitulat La Vie en Rose.
No, rien de rien.
Regizorul Olivier Dahan încearcă să-i ridice legendare Edith Piaf un monument cinematografic postum. Este o premieră mondială în care spectatorii vor avea ocazia să fredoneze cântecele nemuritoare ale lui Piaf, a subliniat directorul festivalului Dieter Koslik la conferința de presă în care a prezentat și celelalte 26 de filme care vor rula în cadrul competiției pentru Usul de Aur și pentru Urșii de Argint. Multe din filmele care rulează în programul principal sunt coproducții și vin din America Latină, Canada, Coreea, China, Austria, Belgia, Franța, Germania, Anglia, Israel, Italia, Slovacia, Statele Unite ale Americii. Din lista titlurilor nu se poate deduce dacă organizatorii au urmărit o temă anume. Directorul festivalului totuși ține să precizeze. Noi suntem un festival politic și noi dorim ca asta să rămână așa și în viitor. Noi dorim să prezentăm și nedreptățile lumii de astăzi, chiar să le înfierăm. Între cele 400 de filme pe care le arătăm, totuși există pelicule suficiente, dominate de escapism, care stănesc multă veselie. Festivalul de anul acesta va fi un mega eveniment care va fi urmărit la fața locului de 4.000 de jurnaliști acreditați și de 19.000 de persoane care lucrează în domeniul cinematografiei. Totodată, sunt așteptați cel puțin 300.000 de spectatori. Cătălin Mitulescu va reprezenta România cu filmul său Cum mi-am petrecut sfârșitul lumii, care va rula în cadrul noii secțiuni a Berlinalei intitulată Generație. România va mai fi prezentă la festival și cu un scurt metraj realizat de Alexandru Belk, intitulat Sunetul munților. Creația lui Belk va rula în cadrul secțiunii Cinematografie culinară într-o sală a Muzeului Martin Gropius, unde se desfășoară și Târgul European de Film. În cadrul târgului se prezintă alte 700 de pelicule de către aproximativ 250 de firme din domeniul industriei cinematografice. De câțiva ani, România nu mai participă cu un stand propriu la acest târg. Producătoarea germană Elvira Geppert, prezentă aici la târg, va încerca anul acesta să găsească o rețea de distribuție pentru filme documentare realizate de cineaști români. Retrospectiva este dedicată protagonistilor celebre ale filmului mut din perioada anilor 1920. În amintirea regizorului Rainer Werner Fassbinder, mort în urmă cu 25 de ani, în cadrul retrospectivei va rula o versiune integral restaurată a filmului Berlin Alexanderplatz, care durează 15 ore. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
În încheierea programului, câteva știri pe scurt. Ambasadorul României în Danemarca, Teodor Paleologu, ar putea fi alegerea Partidului Național Liberal pentru înlocuirea lui Mihai Răzvan Ungureanu în funcția de ministru de externe. Ordonanța de urgență a guvernului, care ar fi putut da posibilitatea anchetatorilor DICOT să intercepteze convorbiri telefonice și poșta electronică personală, a fost suspendată de Comisia Juridică a Camerei Deputaților. Într-un sondaj Data Media a dat publicității astăzi, Alianța PNL-PD conduce în topul preferințelor electoratului cu 41,8%, urmată de PSD cu 24,7%. În Franța a început procesul intentat de două grupuri musulmane împotriva revistei satirice Charlie Hebdo pentru publicarea unor caricaturi, pentru republicarea unor caricaturi înfățișându-l pe profetul Mahomet. Emisiunea noastră se încheie aici. Vreau însă să vă reamintesc un lucru.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu în fiecare joi la Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.